Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы ишемби 21 апрель күнкү кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Саламатсызбы, аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Бишкек шаарынын аймагынын 80 гектардан ашуун жер тилкесинин ижарага берилиши шек жаратууда.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул 1 сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок.
Президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов мурдагы мамлекет башчыларынын кол тийбестик укугун азайтуу сунушу менен чыкты.
Президент жумуштан кеткенден кийин кандайдыр бир гарантиялар болуш керек. Кийин мени камап таштайт деп корккойт. Аны алса ошондой эле, эгер азыркы президент колдосо, бирок албай эле болбосо жакшы.
Толкундуу которбой туруңуз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн дагасыз. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Чүйдөгү ал арча капчык айында аскадан учуп кеткен альпинист ооруп алды, ооруканага жеткирилди. Учурда Бишкектеги жеке бейтапканалардын биринде экенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Кырсык тууралуу куткаруу кызматына 20 апрелде түнкү саат 11:00 кабар түшкөн. Тоодон кулаган альпинист Швециянын жараны 32 жашта экени кабарланды. Европа биримдиги Түндүк Кореянын өзөктүк ракета сыноолорун токтотуу чечимин кубаттады. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини муну Пхеньяндын көңүл көтөргөн, көптөн бери күтүлгөн кадамы катары сыпаттады. Түндүк Корея өзөктүк ракеталык сыноолорду токтотоорун атайын полигонунда жабаарын өлкө лидери Ким Чен Ын 20 апрелде билдирген. Расмий маалымат каражаттары муну экономикалык өнүгүү аракети жана Корея жарым аралында тынчтыкты камсыздоо деп түшүндүрүшкөн. АКШ президенти Дональд Трамп да Пхеньяндын бул чечимин колдогон. 27 апрелде Түндүк Корея менен Түштүк Корея бийликтери чек ара аймагында биргелешип саммит өткөргөнү турат. Тынчтык келишимине жол ачат деп күтүлүп жаткан бул саммиттен соң АКШ жана Түндүк Корея лидерлери жолугат деп кабарланган. Анын убактысы жана кайсы жерде өтөөрү азырынча белгисиз. Сапар Исаковдун премьер-министрликтен кетишине каршы петицияга 44830 адам кол койду. Кол чогултуу Change.org платформасында жүрүүдө. Жария Сапар Исаков кызматтан алынган күнү эле жайгаштырылып, аны колдогондор президенттен бул отставканы кабыл албоону суранышкан болчу. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп 19 апрелде кызматтан кеткен. Тийиштүү жарлыкка президент ошол күнү кол койгон. 20 апрелде өкмөт башчылык кызматка Мухаммедкалы Абылгазиев дайындалды. Анын талапкерлигин жогорку кеңеш чакырып мамлекет башчы жарлык чыгарды. Абылгазиев бүгүн кызматка киришти. Арменияда мурдагы президент Серж Сарксяндын премьер-министр болушуна каршы чыккан жарандардын арасынан 200 киши кармалды. Полиция аларды алып кеткенин, ага карабай демонстранттардын саны улам өсүп жатканын жергиликтүү булактар жана немис толкуну радиосу кабарлады. Сарксяндан баш тарт деген уран менен 9 күн мурда башталган акцияга миңдеген кишилер катышууда. Алардын лидери оппозициячыл депутат Никол Пашинян. Өлкөнүн мурдагыдай жалпы эл эмес, парламент шайлаган президент Армен Саркисян 9 апрелде кызматка киришкен. Бир аптадан соң депутаттардын көпчүлүк добушу менен мурдагы президент Серж Сарксян өкмөт башчы болуп келген. 2015 жылдагы конституциялык реформадан кийин Арменияда премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип, президенттики азайган болчу. Кыргызстандын армиясы дүйнөлүк рейтингде 17 сапка жогорулап, 136 өлкөнүн ичинде 91 орунду ээледи. Мындай маалыматты Global Firepower аскердик аналитикалык порталы 19 апрелде жарыялады. Былтыргы рейтингде кыргыз армиясы 108 сапта болчу. Рейтинг армиянын кудуреттүүлүгү боюнча чыгарылат. Аскерий жабдуулардын саны жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша орундар бөлүнөт. Уюмдун маалыматына караганда, өлкөдө аскер тармагында 13700 киши кызмат кылат. Мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн бюджети $240 млн деп эсептелген. Рейтингдин сап башында АКШ, Орусия жана Кытай турат. Ал эми Борбор Азия өлкөмүндөгү мамлекеттерден Өзбекстан 39 орунда, Казакстан 50, Түркмөнстан 80, Тажикстан 96 катарда. Белгилүү филантроп Жорж Сорос негиздеген ачык коом фонду Будапешттен азырынча кетпейт, бирок уюмдун мындан аркы ишмердиги Венгрия бийлигинин маанайына жараша болот. Бир күн мурда Австриянын басылмалары жана башка маалымат булактары ачык коом фонду августта Берлинге көчөрүн кабарлаган болчу. Фонддун өкүлү Reuters агенттигине комментарий берип, азырынча Берлинге кетүү чечими кабыл алына электегин билдирди. Венгриянын 3-чү мөөнөткө кызматка киришкен премьер-министр Виктор Орбан Соростун ишмердигин көптөн бери сындап, саясатка аралашып, либералдуу оппозицияга жардам берет деп айыптап келүүдө. Бишкекте бүгүн түрдүү дин өкүлдөрү көрктөндүрүү акциясын өткөрүштү. Мусулмандар, православтар, католиктер жана башка диний жамааттардын мүчөлөрү жаштар сейил багына 100 дана көчөт тигишти. Самалыкты дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмунун Бишкектеги кеңсеси менен биргелешип уюштурду. Дин комиссиясынан билдиришкендей, иш чара диний жамааттардын ынтымагын чыңдоо жана шаарды көрктөндүрүү максатын көздөйт, ал өкмөттүн таза жашоо өнөктүгүнүн алкагында өттү. Дүйнөлүк китеп күнүнө карата окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан аттуу жумалык башталды. Самалыктын салтанаттуу ачылышы бүгүн Бишкектеги Курманжан датка эселигинин жанында болду. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, жумалыктын алкагында балдарды китеп окууга кызыктырган түрдүү иш-чаралар, оюндар да өткөрүлмөкчү. Анан тышкары Кыргызстандын белгилүү жазуучуларынын китептери сатыкка коюлат. Анан маданият, маалымат жана туризм министрлиги, ЮНИСЕФ, USAID, АКШнын Кыргызстандагы элчилиги жана Агахан фонду биргеликте уюштурду. 23 апрель дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Бул дата ЮНЕСКО тарабынан 1995-жылы бекитилген.
Рахмат Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 22 апрелде өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Ош жана Талас областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -1-3, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Эртең башка кала Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 6-8, күндүз 26-28 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек шаарынын аймагынан 80 гектардан ашуун жер тилкесинин ижарага берилиши шек жаратууда. Бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутаттар шаар бийлиги жер тилкелерин мыйзамсыз бөлдүү деп айтып чыгышты. Башка калаанын жетекчилиги болсо тилкелер мыйзамдын негизинде ижарага берилгенин айтышууда. Бактасанов темага кенен кайрылат.
Бишкектеги гектарлаган жер тилкелери 5 жылдык мөөнөт менен ижарага берилип жатканын Жогорку Кеңештеги оппозициячыл азчылык өкмөттүн отчётун кароо учурунда бир нече депутат айтып чыкты. Алар Борбор калаадагы эң кымбат мүлккө айланган жер тилкелери мыйзамсыз түрдө ижарага берилип, аларга көп кабаттуу имараттар курулуп жатканына көңүл бурду. Республика Атажурт фракциясынан депутат Акылбек Жаманкуловдун эсебинде акыркы 2 жылда Борбор калаада 84 гектардан ашык жер тилкеси ижарага берилип кеткен.
Мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул бир сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болот атты.
Депутат кошумчалагандай, ижарага берилген жер тилкелери Бишкектин түштүк кыптасында орун алган. Бул бөлүк жашоого ыңгайлуу, абасы салыштырмалуу таза болгондуктан андагы үйлөрдүн баасы абдан кымбат саналат. Ошондуктан 5 жылдык мөөнөт менен тилкелерди ижарага алган ишкерлер дароо мыйзамды бузуу менен көп кабаттуу үйлөрдү салууда. Мындан соң батирлерди абдан кымбат баада сатып пайдага туйтунуп жаткандыгын эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында мындай аракеттер менен шаар бийлигинин өкүлдөрү да катышкан жер мафиясы туруктуу коррупциялык схеманы түзүп алган.
Улуттук коопсуздук комитет кызматы, силер бийлистен жасалма документти алып келбедиңер беле? Ушул мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? 2.5 гектар, 3 гектар жер Бишкек кичинекей, кара калач азыр 500 000 доллар, $1,000,000 да уже сатып куйруктарын түйүп атышат.
Депутаттар мэрия ижарага берген жер тилкелерин негизинен бийлик менен ымаласы бар курулуш компаниялары алгандыгын айтышууда. Ошондуктан бул ишти иликтесе мурдагы жана учурдагы бийликте жогорку кызматты ээлеген айрым адамдардын ысымы калкып чыгарын билдиришүүдө. Бирок шаар бийлиги депутаттардын шектенүүлөрүн четке кагып, мыйзамдуу негизде ижарага берилгендигин билдирет. Борбор калаанын мэри Албек Ибраимовдун айтымында бир топ жер тилкелер мурдагы шаар бийлиги учурунда таратылып кеткен.
Тройка жүргөн жерде быйылкы 2016 жылкы чечимдердин негизинде 6 гектар жер берилген. 18 жылдагы 6 гектар жер азыр каралып атат. Ал деген комиссия менен чечиле турган жерлер. Законун негизинде кабыл алабыз, ал деген комиссияда каралат конкурстун основасында. Андан кийинки сатылып кеткендерин аны ошол баягы гражданско-правовая сделка деп коет. Ал кимдер бири-бирине ошол өзүнүн арендасын сатканга да мүмкүнчүлүк бар экен.
Негизи Бишкектин жогорку жагындагы жер тилкелерге көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп жатканына акыркы учурда көңүл буруп жатат. Буга чейин аларча мамлекеттик резиденциясына жакын абройлуу болуп эсептелген аймакка курулуш баштоо аракети болуп жаткандыгы парламентте көтөрүлгөн. Анда Ихлас деп аталган курулуш компания бул үйлөрдү курган жаткандыгы. Бул компанияны экс-президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго тиешеси бар экендиги айтылган. Мындай дооматтарды Илмиянов да Ихластын өкүлдөрү да четке каккан. Бирок 2 гектардан ашык жер тилке мыйзамдын негизинде алынгандыгын курулуш компаниянын өкүлдөрү расташкан эле. Байкоочулар Бишкекте кыска мөөнөткө жер тилкелерин ижарага алып, анан көп кабаттуу үйлөрдү салып, сатып жүйөрү кеңири жайылгандыгын айтышат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты курулушчу Ишенбай Кадырбековдун айтымында, мындай мыйзамсыз аракеттер акыркы жылдары бизнестин эң кирешелүү булагына айланды. Бишкекте жер тилкелерин мыйзамсыз бөлүү жана сатууга байланышкан жаңжалдар баймабай чыгып турат. Активисттер болсо алардын айрымдарына кылмыш иштери козголуп, кээ бирлери соттолгону менен негизги коррупциялык схеманы ачуу аракеттери жок деп эсептешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов мурдагы мамлекет башчыларынын кол тийбестик укугун азайтуу сунушу менен чыкты. Буга байланыштуу ал президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө деген мыйзамдагы экс-президент мамлекетти жетектеп турган учурдагы аракеттери же аракетсиздиги үчүн ага кылмыш иши козголуп суракка чакыртылып, тинтүүгө алынып, кармалып жана камакка алынышы мүмкүн эмес деген ченемдин баш мыйзамга туура келерин же келбесин териштирүү үчүн Конституциялык палатага кайрылуу жолдоду. Кубанычбек Жолдошовду уксак.
Президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси Нурбек Токтокунов президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын баш мыйзамга шайкештиги боюнча Конституциялык палатага кайрылды. Ал бул мыйзамда экс-президент мамлекетти жетектеп турган кездеги жана андан кийинки жасаган жорук жоосундар үчүн жоопко тартылбай турганы көрсөтүлгөнүн белгилеп, экс-президенттин абсолюттук кол тийбестиги укугу баш мыйзамга каршы келерин билдирди.
Мыйзам боюнча экс-президенттин иммунитети бар. Бирок ал деген абсолюттуу болуш керек. Биздин экс-президент такыр эле жоопко тарта албайт экен эч ким. Кеткенден кийин деле суроого да алса болбойт экен. Түрмөгө камаган болбойт, задержание болбойт деп жалып турат. Азыр бир кылмыштын бети ачылса, анда суроо алынбаса кантип жоопко тартат? Экс-президенттин иммунитети такыр эле абсолюттуу болот экен. Ошо менен конституциялык судко кайрылат экен. Бул деген конституцияга жакпайт, конституцияга ылайыктуу эмес деп. Анткени конституцияда жазылып турат, бүт жарандардын баары мыйзамдын алдында тең. Абиякта болсо президент ишинде турат экен да.
Юрист Нурбек Токтокунов бул кепилдик экс-президентти кара өзгө куугунтуктан коргоо үчүн чыгарылганын айтып, бирок ал президент кезинде жана андан кийинки мезгилде жасаган кылмыштары же жорук жоосундар үчүн жоопкерчиликтен кутулуп кетүүнүн амалы болбошу керектигин белгиледи. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президентти кылмыш жообуна тартууга, кармоого, камакка алууга жана суракка алууга болбой турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын турак жайын тинтүүгө, кат алышууларын же сүйлөшүүлөрүн тыңшоого тыюу салынган. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова мыйзамда экс-президентти негизсиз саясий куугунтуктан коргоо менен бирге эле жоопкерчилигин кароонун ортосундагы чек аныкталбай калганын белгиледи.
Ар кандай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн. Эгерде мисалы өзүнүн саясий душмандары келип калса, аны куугунтук калышы мүмкүн да. Бир жагынан коргош керек, экинчи жагынан эгерде чындап эле кылмыш кылган болсо, ал баягы президенттен кеткенден кийин билинип атса, аны жоопсуз калтырса болбойт да. Бирок татаалдаштырып коюш керек. Мурунку президентти өзү каалагандай эле жоопко тарта бербеш керек. Кандайдыр бир кол тийбестик болуш керек, бирок аны алып сала турган механизм болуш керек да. Бул жерде ошол механизм жок болот да. Буларга ушундай бир өзгөчө дагы кошумча бир кепилдиктер берилет да. Анан бул жалпысынан баягы тең укуктуулукту бузат дегенге жатпайт.
Президент өнөктөштүк тобунун Конституциялык палатага жолдогон кайрылуусунда экс-президенттин кол тийбестик укугун коргоонун механизмдеринин баш мыйзамга шайкештигин аныктоо маселеси каралган. Коомдук ишмер Өмүрбек Абдрахманов экс-президенттин жоопкерчилигин ал мамлекет башчысы болуп турганда кароо керек экенин айтып, бийликтен кеткенден кийин аны жоопко тартуу өч алууга барабар дейт.
Президент жумуштан кеткенден кийин кандайдыр бир гарантиялар болуш керек. Кийин мени камап таштайт деп коркпой. Аны алып салып ошондой эле, эгер азыркы президент колдосо, бирок албай эле болгону жакшы. Эгер сындасак, ал ошону иштеп турганда сындасак, анан иштен кеткенден кийин эле баарын асыла бербей биздин ооруубуз бар. Мурдагы президенттердин жоопкерчилигин иштеп атканда караш керек. Мына билесиңер, импичмент деп коет. Иштеп атканда кыйын болсоң жаса, бардык демократиялык мамлекеттерде ошол эле иштеп атканда, жеп атканда, ичип атканда ошону импичмент кылып туруп айдап ийет. Президент болгон адам президенттик суроо бүткөндөн кийин эч кандай бир саясий иштерге киришүүнүн акысы жок деп туруп. жазып коюшубуз керек.
Антке менен юрист Токтокунов өзүнүн кайрылуусунда учурдагы президентке импичмент жарыялоо аркылуу кылмыш ишин козгоого мүмкүн экенин, бирок экс президентти эч ким жоопко тарта албастыгы мыйзамда көрсөтүлгөнүн белгиледи. Конституциялык палата бул кайрылууну өндүрүшкө ала турган болсо, анда ал мыйзамга ылайык 5 айдын ичинде карап чыгып, аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкештиги боюнча чечим чыгарышы керек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 21-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Европа биримдиги Түндүк Кореянын өзөктүк ракета сыноолорун токтотуу чечимин кубаттады. Чүйдөгү аларча капчык айында аскадан учуп кеткен альпинист оор акыбалда ооруканага жеткирилди. Сапар Исаковдун премьер-министрликтен кетишине каршы петицияга 4830 адам кол койду. Армениядагы мурдагы президент Серж Саргсяндын премьер-министр болушуна каршы чыккан жарандардын арасынан 200 киши кармалды. Эми эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы. Өтүп бараткан аптада Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым окуяларга арналган баяндардын топтому. Адегенде Казакстандан баштасак. Кытайда жапырт куугунтукталып жатат делген этникалык казактардын көйгөйү Астанадагы өкмөттүк саатта көтөрүлдү. Бул маселе боюнча тышкы иштер министринин орун басары атайын Үрүмчүгө жөнөп жатканын билдирди. Казакстанга көчүп келген кытайлык казактар туугандарын Кытай өкмөтү куугунтуктап жатканын былтыртан бери айтып келишет. Кытайда казактарды жикчилдикке айыптап, согушкерлерге катышы бар деп кармагандагы учурлар бар экен. Зайырбек Бактыбаев темага кенен кайрылат.
16-апрелде Казакстандагы өкмөттүк саатта Кытай казактарынын маселесин депутат Бекболот Тилеухан көтөрдү. Ал өкмөттөн Кытайдагы оор жагдайга кабылган мекендештерибиздин маселесин тышкы иштер министрлиги аркылуу эл аралык эрежелерге таянып чечүүгө болбойбу деп сурады. Буга жооп берген тышкы иштер министринин орун басары Муктар Тилеуберди Казакстанга келип, оралман макамын алган казактар Кытайда туруктуу каттоодон чыкпай, Бээжин өкмөтүнүн жеңилдиктерин алып келгени көйгөй жаратып жатканын айтты.
Казактар бизге келип, жеңилдик менен азаматтыкты алатын болду. Одан кейін Қытай елшілігіне барып, паспорттарын тапсыратын. Ал енді қайтып, Үрімші жаққа қайтып барған кезде, олар тұрақты тіркеуден шықпағандан байланысты қамалып отыр тіркеуден. Өйткені олар тұрақты тіркеуден шықпағаннан кейін қосымша әлеуметтік төлемдерді алып отыр екен. Соған себеп қылып, жергілікті үкіметтер соған тыйым салынып жатыр.
Кытайдагы этникалык казактардын жапырт кысымга кабылып, кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2017 жылдын апрель айында чыга баштаган. Кармалгандар көбүнчө тарыхый мекенине көп каттагандар же Казакстанга көчүп кеткен туугандары барлар экени айтылып келет. Ал гана эмес, казак жарандыгын алгандардын да кармалганы кездешет. Аларды Кытай өкмөтү идеологиясы бузулган деп эсептеп, тарбиялоо үчүн саясий лагерлерге жөнөтөрү айтылууда. Ошондой лагерде жатып келген кытайлык казак абалды мындайча сүрөттөдү.
Өзүбүздүн Казакстандык акпарат куралдарына акпарат бергенден кийин өзүмдүн отбасымдын тагы шешемизди, кандашымды алып кетти. Конус лагерь ушул жердеги астандык улуттарды курутууга басатталган сыяктуу. Бир адам мал сыяктуу устоо, малдан да төмөн дарежеде устоо деген өзүңүз эмне сөздү айтып кыйын нерсе.
Кытайдагы казактардын жапырт куугунтукка алынып жатканы тууралуу маселе биринчи жолу жогорку деңгээлде былтыр июнь айында Астанада өткөн дүйнө жүзүндөгү казактардын 5-чи курултайында көтөрүлгөн. Президент Нурсултан Назарбаев да катышкан жыйында бул маселени Германиядан келген делегат Өмүрхан Алтын айтып чыккан болчу.
Кытай өкмөтү өзүнүн негиз заңына кайшы, халкаралык заңдарга кайшы, халкаралык адам укуктарына кайшы агайындарыбыздын укуктарын таптап, талай кыйын кыстоо жагдайлар баштарынан кешип жатыр да. Онда агайындарыбыз шырылдап жатыр. Менин айтарым осындай кери жыйында агайындар ан жакта казыркы заманда шырылдап жаткан агайындарды эске алып койсок.
Казак президенти курултайда Кытайдагы казактардын оор абалы тууралуу биринчи жолу угуп отурганын айтып, тиешелүү министрликтерге тапшырма берерин билдирген.
Шенжандагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар, терроризм да бар, сепаратизм да бар. Бирок да казактарга жасалып жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тийиштүү көңүл аударатын болабыз.
Бирок Кытайдагы туугандарынан кабар алып жаткан казактардын айтымында бир жыл ичинде алардын абалы оорлосо оорлоду, бирок жакшырган жок. Алар Астана бийлигинен Кытайда калган туугандарына жардам берүүсүн сурап, бир канча жолу маалымат жыйындарын уюштуруп, акцияларды өткөрүүгө аракет кылды.
Өзүбүздүн ата мекен казагыбыз, элибиз, жерибиз деп келдик ошол жерге. Сол үчүн эми калган казактарга көңүл беретин чыгар бул жерде.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн эми Өзбекстан менен улайлы. Бул өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев Сырдарья облусуна сапар учурунда талылуу дагы бир маселени көтөрдү. Чоң жетекчи келет деп күтүлүп, анын көзү көрүп, буту баса турган жерлерди гана тазалаткан жергиликтүү аткаминерлерди катуу сынга алды. Кененирээк кийинки баянда.
Өзбекстанда кайсы көчө шыпырылганлыгы, кайсы дарак ыйкылып жатканын жүдө жакшы билем.
Деген сөзү Шавкат Мирзиёев келет деп сырдарьялыктар канчалык аракет көргөнүн, аны президент билип туюп эле турганын айгинелеп койду. Чукул ишембиликтерге адатта мектеп мугалимдери, акимияттардын катардагы кызматкерлери сыяктуу бюджеттен айлык алып иштегендер чыгарылат. 14 мартта эле Самарканд облусундагы ошондой президентти тосуу камылгасы учурунда 23 жаштагы мугалим кыз өмүрүнөн айрылды. Кесиптештери менен чоң жолдун жээгин шыпырып жатканда аны КАМАЗ уруп кеткен экен. Президент Мирзиёев ошол кайгылуу окуя үчүн өзүн күнөөлүү сезип турганын жашырган жок.
Вот в Самарканде одна учительница умерла. Какой-то хаким, замхаким сказал, что кто-то когда-то приедет. 3 дня до президента было это. Ну, маны
юра. Мына Самарканда бир мугалим өлдү. Президенттин келеринен 3 күн мурда болуп турбул. Бирок ал аял менин айман өлгөн сыяктуу жүрөгүмдө калды. Бардык жетекчилерден дагы бир акыркы ирет эскертем. Эгерде кайсы бир облуста мугалимдерди, дарыгерлерди же студенттерди тазалоо иштерине чыгарсаңар, жаза катуу болот.
Бүтүн нерсени билиңер, жаза жүдө катуу болот.
Мирзиёевдин кайра-кайра айтып атам дегени тегин жерден эмес. Жакында эле Сырдарьяда укук коргоочу Исраил Рызаев президент келерде үйүн сары түскө сырдоодон баш тарткан үчүн 3 миллион сум айып тартканын Азаттыкка айтып чыккан. Аны көрсө, Ички иштер министрлигинин жергиликтүү жетекчилиги менен акимчиликтен мажбурлашкан экен. Район борборунан 200 кадам ичкерде эмне болуп жатканын билем. Бул көз боемочулукту токтотобуз, деди Мирзиёев. Ал жолугушууга келген элден жалындуу сөздүн ордуна жарга такаган суроо берүүнү өтүндү.
Мен билем, кимдир силерди тайынлаган болушу мүмкүн. Тайынламаңдар эч ким. Кандай оор савал болсо эм, савалды эшикке келгенмин.
Мен билем, кимдир бирөө силерди да даярдаган болушу мүмкүн. Даярданбагыла. Кандай оор суроо болбосун бергиле. Суроону укканы, жагдайды оңдогону келген. Мактоо укканы келген эмесмин. Биз мактай берип, көкүлөтө берип 20 жыл артта калып кеттик. Мактанып, сымыктанчу нерсе жок эле.
Нам еще хвалиться нечем, нам еще гордиться нечем.
Ассаламу алейкум, Шавкат Мураманович.
Ассаламу алейкум.
Мен
деген менен болобу? Мактоо сөздөр тыйылган жок.
Сизди алып бараткан иштериңизди камрабыны гапырыш үчүн менге 1 саатым камлык кылады.
Сиз жүргүзүп жаткан иштерди айтыш үчүн мага 1 саатта аздык кылат. Бир маанилүү маселени айтат элем. Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу коңшу өлкөлөр менен аябай чоң иштерди жасап жатасыз. Бизде ал жактарда жашаган туугандар көп. Алардын атынан сизге милдеткерлигибизди билдирем. Сиз үчүн дуа кылабыз. Сиз жасап жаткан иштерди Өзбекстан 24 каналынан көрмөйүн, эч бир жакка чыкпайм, уктабайм.
Өзбекстан 24 каналыны көрмөстөн эч качан бир жака кетпейм, уктабайм, алды сизди көрүп алам.
Деди видео байланыш аркылуу башка бир райондон сүйлөгөн аксакал. Жетекчи келет деп жолдорго суу септирип, жээктеги үйлөрдү актап сырдатуу, сөздүн гүлүн сүйлөп, өлкө тынбай өнүгүп жатканын саймедиреген адамдарды тандап, жыйынга алып келүү жеке эле Өзбекстандагы көрүнүш эмес. Ошентсе да, ушул тапта Борбор Азиялык жетекчилердин арасынан Мирзиёев гана аткаминерлердин жасакерлигин байма-бай айтып келатканы белгилүү. Ал Өзбекстандын бийлик тизгинин колго алгандан бери өлкөдөгү дагы бир талылуу маселе пахта терим жөнгө салынууда. Тагыраагы 2017 жылдын сентябрында премьер-министр Абдулла Арипов мугалимдерди жана студенттерди пахта талааларына чыгарууга тыюу салган. Ага чейин мына ушул эле адамдар жумалап сабагын токтотуп коюп, пахта териш үчүн талааларда жүрүшчү. Али Токтокунов, Азаттык. Эми Түркмөнстанга өтөлү. Бул өлкөдө май айында эл аралык порт ачылган турат. Ал Түркмөн башы деп аталат. Борборазиялык бул өлкөдөгү инфраструктуралык жаңы объект тууралуу Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Түркмен башы шаарында 2 майда эл аралык порттун ачылышы күтүлүүдө. Жаңы деңиз порту 2013 жылы мартта курула баштаган. Аны түрк ишкери Ахмет Чалкатаандык ГАП Иншаат компаниясы 2 миллиард долларга курган. Мурунку Красноводск шаарында Азиянын каалгасы деп аталган деңиз порту совет доорунда иштеген. 1991 жылга чейин ага Дагестан, Махачкала, Астрахан, Бакудан жүргүнчү кемелер каттап, жүк ташуучу кемелер өткөн. Азыркы кезде бул портко Баку менен Астрахандан 2-3 күндө бир жолу жүргүнчү кеме каттайт. 13 апрелде өкмөттүк жыйында президент Курбангулу Бердимухамедов Түркмөнстан региондогу жана континенттеги транспорттук маршруттардын маанилүү кесилишинде орун алгандыгын, бул мүмкүнчүлүктү толук колдонуу керектигин айткан. Анткени менен Түркмөн башы портунан бир гана Волга суусу аркылуу Кара деңизге чыгууга мүмкүн. Айрым серепчилер мындай узакка созулган жолдон киреше табуу мүмкүндүгүнөн күмөн санашат. Ошондой эле Түркмөнстандагы экономикалык каатчылыкка карабай ишке ашырылып жаткан айрым долбоорлор шаан сөөкөт менен коштолуп, мамлекеттик казынага бир топ чыгым алып келип жатканын билдиришет. Азыркы кезде Австрияда жашаган Түркмөнстандын оппозициялык партиясынын башчысы Нурмухаммед Ханамов Түркмөн башынын эл көзүнө жасаган айрым иштери өлкөнүн казынасы чоң чыгашаларды алып келгенин билдирет.
Все эти объекты были некоторые из них в 2010 году.
Бул долбоорлор 2010 жылдары түркмөн газы жакшы баада сатылып турганда башталган. Кийин газга баа 2 эсе түшүп кетти. Кыйынчылыктар ошондо башталды. Порт өзү Орусия менен Азербайжанга жүк ташуу үчүн ыңгайлуу жолдорду ачат. Долбоор өлкө үчүн маанилүү. Бирок түркмөн өкмөтү экономикалык каатчылык башталганда пландарын кайрадан карап чыгып, чыгашаларды кыскартышы керек эле. Мисалы, миллиондогон акчаны салып, Аваза сыяктуу курорттук зоналарды курушту. Азия оюндарын шумдук шаан шөкөт менен өткөрүштү. Ашхабадтын өзүндө бир министрликтин үстүнө бир министрликтин мекемесин куруп жатышат. Бул президенттин амбициялары менен жасалып жаткан иштер. Обу жок, баардыгы башкалардын көзүнө көрүнүш үчүн жасалган.
Не начинать новые нерентабельные объекты, которые болезнь Туркменистан.
Учурда Каспий деңизинин боюнда жайгашкан Аваза курортунда отелдер чет өлкөлүк ишкерлерге сатылып жатканы маалымдалууда. Түркмөн казынасындагы каачылыктан улам апрелдин башында мамлекеттик алтын асыр байланыш мекемеси менен Түркмөн Хава Йоллары компаниясы жабык акционердик коомго өткөрүлгөнү жарыяланган. Ал эми Москвадагы экономист Елена Кузьмина түркмөн экономикасынын абалын өлкөдөгү башкаруудагы катачылыктар менен түшүндүрөт.
Достаточно большие иностранные инвестиции.
Түркмөнстандагы бир топ ири долбоорлор убагында Кытай менен Түркиянын ишкерлери менен башталган. Деңиз портун, газ түтүктөрүн жана жолдорду курууда чет өлкөлүк инвестициялар бар. Ал эми түркмөн экономикасы негизинен газга, андан кийин органикалык химия өндүрүшү менен текстиль экспортуна байланган. Өлкө азык-түлүктү өзү чыгарбайт, дээрлик баарын сатып алат. Калктын кирешелери аз, каачылыктан улам өкмөттөн мурунтан берилчү жеңилдиктер да кыскартылган. Экономикада баланс жок болгондуктан оор кырдаал пайда болууда. Муну алдын алууга өкмөт киреше булактарын көбөйтүшү керек эле.
Эл аралык валюта фондунун миссиясы марттагы сапарында түркмөн бийлигине административдик процедураларды жөнөкөйлөштүрүүнү, мамлекеттик мекемелерди жеке менчикке чыгарууну тездетүүнү жана чет өлкөлүк инвесторлорду тартууну сунуштаган. Ошондой эле эл аралык каржы уюму мамлекеттик инвестицияларды рационалдуу колдонууга жана аз камсыз болгон калктын катмарын колдоого чакырган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угарманым, акыркы баяныбыз Тажикстан менен Өзбекстандын мамилесине арналат. Бул эки өлкөнүн лидерлеринин араны жакындатуу далалаты жүзөгө ашууда. 18 апрелде такталган чек ара тилкелерин парламент бекитти. Майдан тарта болсо, минадан арылтуу иштери башталганы турат. Кубат Касымбеков кенен токтолот.
Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы коңшу Өзбекстан менен талаштуу чек ара тилкелерин тактаган келишимди ратификациялады. Мындай мунасага 9-10 мартта Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Душанбеге келгенде жетишкен. Тажик тышкы иштер министринин орун басары Низамиддин Зохиди мажилиси намояндагондо ал документтин бар баасына токтолду.
Биз келишимге кол коюп 192 чакырым талаштуу жерди чечтик. Дагы бир тилке калып атат. Ал тууралуу тараптар өзүнчө келишим даярдашкан. Аны да буйруса чечет.
Урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуун саны Али Токтокунов даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 21 апрелде кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.